Goed, ons lees Jakobus 5 vers 13. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Daarie praat nogal van die emosies waarin iemand kan verkeer. As iemand ly, swaar kry selfs in sy gemoed, dan is die opdrag laat hom bid. As iemand opgeruimd is, as iemand met vreugde gevul is, laat hom psalm sing. Natuurlik onder bid het ons ook baie keer die psalms. Die psalms is ons baie keer gebede. Maar wat hier basies gesê word is dat as iemand ly, as iemand swaar kry, as iemand hartseer is, dan is ons toevlug tot die Here. Dan is dit gebed as een van die beste oplossings om ons te help in ons emosies. Nou, eerstens wil ek begin deur net 'n paar boeke uit te wys wat oor die onderwerp van depressie val, wat die onderwerp van depressie aanspreek. Want vanaand kyk ons na depressie en daar is so 4 boeke wat baie goeie inligting gee oor wat depressie is, wat die oorsaak daarvan is en wat die oplossing daarvoor is. Die eerste 2 boeke word deur Wayne Mack geskryf. Die eerste een is Down But Not Out, Down But Not Out, en dan is die tweede ene van Wayne Mack, Out of the Blues. Die derde boek is 'n boek wat deur Martin Lloyd-Jones, die prediker daar uit Engeland, Wallis, geskryf is. Dit is eintlik aan die hand van 'n preekreeks wat hy gelewer het, en toe het hy hierdie boek saamgestel. Dit is, of ek kon nie onthou of hy dit saamgestel het of iemand daarna nie, maar die boek se naam is Spiritual Depression, Its Causes and Its Cure. Spiritual Depression, Its Causes and Its Cure. En dan is die ander boek wat mens kan na kyk is Jerry Bridges se Trusting God. Jerry Bridges, Trusting God. So dis die boeke wat ek kan aanbeveel. So vanaand kyk ons na depressie. Depressie is 'n algemene, baie algemene verskynsel in ons samelewing. Party mense beskryf depressie as die algemene verkoue van geestesongesteldhede. So almal word siek in die winter, meeste mense in elk geval. En soveel soos wat mense siek word deur siektes, so wil die mense dit vergelyk met depressie. Dit is een van die mees algemene toestande waarin mense verkeer. Die verkoue van geestesongesteldhede, of mens kan dit self sê, die verkoue van emosionele probleme. So wat is depressie? Dit een van die moeilike dinge wanneer ons praat oor depressie is wat depressie is, om dit te definieer. Dis nie so maklik nie. Dis 'n baie wye term. Depressie is verskriklik wyd. Party mense praat van depressie net as hulle bietjie afvoel. Party mense praat van depressie as hulle baie afvoel en as hulle vir lang tye afvoel. So dit moet eintlik gedefinieer word voordat mens begin praat. Vooral met iemand wat, kom en sê, sukkel met depressie, dan gaan jy moet vra, wat bedoel jy, hoekom sukkel jy met depressie? En dit is een van die maniere hoe mens ook met mense werk wat depressief is. Jy gaan met baie vrae vra, jy gaan met presies kyk, wat is die omstandighede, vra is van kardinale belang. Maar ten minste gaan ons erken dat depressie beskryf emosies. Dis eintlik waar, as mens praat oor depressie, dan gaan jy uiteindelik uitkom by, jy beskryf 'n sekere emosionele toestand. So dit is 'n toestand van hartseer, as die persoon swaarmoedig is, teleurstelling, toestand van moedeloosheid, vernedering, neerslagtigheid, somberheid, ontnugtering, demoralisering, moedeloosheid, wanhoop, al daai terme, kan mens amper sê, val onder depressie. Daarom is het miskien beter om depressie op te deel in drie kategorieë. Om die erge depressie van ligte depressie te onderskei. So die eerste kategorie kan ons van praat as ligte depressie. Nou ligte depressie is wanneer iemand 'n bietjie moedeloos is of hy is teleurgestel of hy voel 'n bietjie hartseer. Met ander woorde, hulle het nie soveel blydskap as wat het normaal weg het nie. Hulle voel op daai stadium bietjie meer af as wat hulle normaal weg voel. Nou, almal gaan deur hierdie emosie. Almal het hierdie emosie. Selfs Jesus het deur hierdie emosie gegaan. Misschien het daar in Jesaja 53 vers 3 waar het na Jesus verwys, dan sê dit 'n man van smarte. Jesus was 'n man van smarte. Hy het ook deur 'n sekere emosie van hartseer gegaan. In die brief van die Tessalonisense, dan sien mens die Tessalonisense mense het so gevoel hierdie ligte depressie oor die mense wat oorlede is. So hulle was nie bly dat die mense dood gegaan het nie, hulle het werklik getreur. Nou dis 'n mate van depressie. Paulus sê in 1 Tessalonisense 4 vers 13, hulle het getreur, maar dan sê hy vir hulle, hulle moet nie treur soos die mense wat nie hoop het nie. So jy kan treur, en treur is 'n emosie, maar die vraag is, wanneer begin het sonde raak? En ek dink hierso begin ons al 'n leidraad kry van wanneer is depressie sonde? Dis wanneer daar mens kan sê wanneer daar nie hoop is nie, maar mens moet ook daar versigtig wees. Want iemand wat selfs 'n gelowige is, kan op 'n stadium hoop verloor. En dan gaan mens moet eintlik seker bepaal wat se hoop het hy verloor en as hy hoop op God verloor het, dan kan dit werklik in die kategorie van sonde val. Nog 'n voorbeeld van ligte depressie is dat Paulus en sy medewerkers het ook 'n mate van hartseer belewe. Toe hulle nou besig is met die sendingwerk en hulle is toe vertroos deur die goeie nuus wat Titus gebring het. So Titus het hulle kom besoek en Paulus hulle was teneergedruk. Hy sê daar in 2 Korintiërs 7 vers 5, hy het van binne verskrikkinge gehad. Hy het hartseer gevoel. En dan vers 6 van 2 Korintiërs 7 sê, maar hy wat die nederig getroos, naamlik God, het ons getroos deur die koms van Titus. Nou hierdie ligte depressie sal mens nie beskryf as sondige depressie nie. Dit is 'n emosie wat alle mense op een of ander stadium voel, as iemand doodgaan, as daar moeilike omstandighede kom, as jy kyk na mense se hartseer, miskien naby jou, of daar ver, dan is dit 'n regte emosie, is 'n goeie emosie. Om die waarheid te sê, depressie as emosie is altyd 'n goeie emosie. En ons gaan dit ook sien, dat emosie, enige emosie, in op sigself is deur God geskep. So die emosie self is nie verkeerd nie. En so ook die emosie van depressie. So wat is dan matige depressie? Nou dit is ook weer eens emosies van hartseer of swaarmoedigheid, moedeloosheid, teleurstelling word ervaar. Nou, so hier is die tweede kategorie van depressie. Maar in hierdie kategorie van depressie, wanneer jy nou hierdie hartseer voel, wanneer jy hierdie swaarmoedigheid voel, is daar 'n reaksie op hierdie emosies wat sondig of nie sondig kan wees nie. So jy kry die emosie, en wat is jou reaksie op die emosie? Dan kan dit sondig wees of nie sondig wees nie. Want emosie, en spesifiek die emosie van depressie, is nie in op sigself sondig nie. Die verkeerde reaksie op die emosie sal wees, ek erken die gevoel van die depressie, ek voel hartseer en ek erken dit, maar dan onderwerp ek myself aan daardie emosie. Ek identifieer, dis amper, dit word my identiteit, dis wie ek is. En ek word beheer deur daardie emosie. Dan is die persoon besig met 'n sondige reaksie op die emosie. Die regte reaksie sal wees, jy erken die emosie, jy het hierdie hartseer, maar jy onderwerp jou nie aan die emosie nie, jy word nie beheer deur die emosie nie. Dit is wanneer Kolossense 3 vers 1 en 2 inskop, waar het sê, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit, bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is nie. So dan word ek nie vastgevang deur die emosie nie, ek word nie beheer deur die emosie nie, ek word nie oorgeneem deur die emosie nie, maar ek kyk buite, verby die emosie en ek sien die emosie in die regte perspektief. Ek sien die omstandighede in die regte perspektief. Filippense 4 vers 8 sê, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. So mens het die emosie, maar jy kyk verby die emosie. Jy bedink dit wat God in sy woord leer, wat hy geopenbaar het, wie hy is, sy wette. Asaf het hierdie type van matige depressie gevoel in Psalm 73. So wat daar gebeur het was, hy was jaloers op ander mense, op die goddelose spesifiek. Hy het gesien wat gaan so goed met hulle, en hy was dan amper in 'n sin afgunstig van die gelowiges. Hy was moedeloos oor sy eie omstandighede, hy was verbouereerd, hy was vol selfbejammering, hy was verbitterd. Jy sien wat gebeur het was, hy het gekyk na die omstandighede en hy het gesien hoe goed gaan dit met die wêreld buite die geloof, of kamestig gaan dit so goed. En dit het sy hele gedagtes oorgeneem. Dit het sy hele wêreld oorgeneem, dat hy amper op 'n stadium sy geloof verloor het. Psalm 73 vers 2 tot 3 sê, maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna uitgegly, want ek was afgunstig op die onsinniges, hierdie is na die gelowiges, toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Psalm 73 vers 13 en 14 sê, waarlik, te vergeefs het ek my hart rein gehou en my hande in onskuld gewas, die hele dag tog is ek geslaan en my tugtiging was daar elke môre. Vers 21 tot 22 van Psalm 73, toe my hart bitter gestemd en ek in my niere geprikkel was, toe was ek dom en het niks geweet nie, ek was 'n dier by u. Wat in 'n sekere sin, moet daar 'n mate van hartseer wees, wanneer mens sien, die goddelose gaan maar net aan met hulle eie lewe. Maar dit is 'n hartseer van, dis nie 'n hartseer na die rigting van arme ek, wat nie daai lekkerte kan hê nie. Dit moet meer 'n hartseer wees van, waartoe is hierdie mense op pad, wat vir hierdie wêreld lewe. So hy het die emosie van hartseer gehad, maar hy het dit heeltemal verkeerd gebruik. Hy het self bejammerd oor sy eie situasie gevoel, en hy toe nou verkeerd gereageer. Ons sien dit ook met Jeremia in Klaagliedere 3, en hoe hy sondig op sy omstandighede gereageer het. Die skrywer van Psalm 42 en 43 het ook hierdie emosie van die depressie ervaar, en hy is dan ook beheer deur hierdie emosie. En Psalm 42 vers 6 sê, wat buig jy jou neer o my siel en is onrustig in my? Hierdie persoon in Psalm 43 was ontsteld gewees deur die verdrukking wat hy ervaar het vanaf sy vyande. Hy was te neergedruk. Ek wil spreek tot God, sê vers 10. My rots, waarom vergeet U my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyande se verdrukking? Met 'n doodsteek in my gebeente smaat my teestanders my as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? So hierdie persoon verkeer werklik in 'n benoude toestand op 'n stadium. Hierdie in Psalm 42, maar het nie sy geloof verloor nie. Psalm 42 vers 11 sê, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. In al hierdie gevalle is die dinge nie totaal duister nie. Daar is nog lig, daar is nog hoop. Wat ons kan sien in hierdie mense, het hulle nie tou opgegooi nie, hulle het nog steeds na God gegryp. So dit is nou die matige depressie. Maar dan kry jy die erge depressie. Dit is wanneer mense hoop verloor. Dis wanneer mense opstaan en daar is geen meer hoop nie. Dit is vir hulle 'n hopelose toestand waarin hulle verkeer. En hierdie tipe van erge depressie is ook depressie wat baie lank duur. Hulle wens selfs om te sterf. Hulle sien geen lig nie. Hulle het geen hoop nie. Dit is ook wat met die disippels gebeur het. Toe Jesus vir hulle gesê het, hy gaan hulle verlaat. En dan sê dit in Johannes 16 vers 6, hulle hart is met droefheid vervul. Nou daai vervul beteken, daar was nie eens meer plek vir hoop daar nie. Hulle was net moedeloos. En dan het Jesus hulle natuurlik daarna opgebeur. In hierdie erge depressie het jy selfs baie keer fisiese gevolge. Die persoon voel siek selfs. Sy gebeente kan uitgeteer wees soos Dawid in Psalm 32 vers 3. Sy gebeente was uitgeteer as gevolg van hierdie depressie. So hy voel siek, hy voel swak. In hierdie erge depressie situasie kan mense selfs dag en nag huil en hulle kan sug die hele tyd. Dinge lyk regtig donker. Ons sien nog voorbeelde hiervan in Psalm 88 en 1 Konings 19, die geval van Elia, toe hy gevlug het van Agab en hy het rarig in 'n depressiewe staat verkeer, hy wou eintlik maar net dood gegaan het. Nou Paulus het nie self so gevoel nie, maar hy wys vir ons dat dit moontlik is vir mense om so te voel. Ons sien dit daar in 2 Korintiërs 4, want hy beskryf die ding van swaar kry en handdoek ingooi, maar goed, hy sê, hulle het nie dit het hulle nie oorgekom in die sin van, hulle het nie hierdie erge depressie gehad nie, want hulle het heeltyd hulle oë op Christus en die hoop in Christus gestel. As julle die boek ken van Pelgrimse Reis van John Bunyan, dan het jy daai kasteel waar die reus van wanhoop bly en is Christen en hoopvol, het dan hierdie tipe depressie daar gehad. Want op 'n stadium het Christen selfs gesê, nee, dis nie meer die moeite werd om te lewe nie. En dan het hoopvol gekom en hom getroos en bemoedig. Dis nou in daai boek Pelgrimse Reis. So hierdie is tipies nou situasies van erge depressie. Ok, so ons het daai drie kategorieë. En ten minste met die matige depressie en met die erge depressie kan daar 'n sonde wees in daardie kategorie. Maar kom ons kyk eers, wat is die oorsake van depressie? Ons het nou gesê, depressie is basies hartseer, teneergedruktheid, moedeloosheid, en dan is die erge vorm dat die persoon nie meer hoop het nie. Eerstens moet ons besef, dat die sondige reaksie, of dan sondige depressie, slegs in hierdie wêreld is as gevolg van sonde. Ons moet dit besef. Toe sonde in die wêreld ingekom het, toe is daar ietsie so sondige depressie. Nou, dit maak heeltemal sin. in 'n verlore wêreld onder ongelowiges dat daar hierdie sondige depressie is, sonder hoop, want hulle het nie hoop nie. Efesiërs 2 vers 11 tot 12 beskryf dit dan so. Want hierso praat Paulus met die gelowiges en hy sê vir hulle, onthou julle. Onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, sonder Christus was, sonder hoop en sonder God in die wêreld, sonder hoop. So in effek is alle ongelowiges depressief en moet wees, want hulle is sonder hoop. Want daar is nie hoop vir hulle sondige toestand nie. Die enigste manier om vry van hierdie sondige depressie te kom, is om te glo dat Jesus jou van jou sondeskuld kom bevry het. Jou depressie ervaring gaan nie outomaties verdwyn, omdat jy 'n ongelowige is nie. Daar moet geglo word in Christus, daar moet geglo word dat hy vir jou sonde kom sterf het, dan is daar hoop. Dan praat ons van die ou mens en die nuwe mens. En dan gaan ons nog steeds sit met 'n gelowige wat nog steeds depressie ervaar, want hy sit met die ou mens. En ons praat nou hier spesifiek van die sondige depressie. As jy 'n gelowige word, beteken dit nie dat alles gaan nou honkie-dorries wees nie, want dit is nie so nie. Ons sit nog steeds met die ou mens. Ons val nog steeds terug om ons te onderwerp aan ons emosies. Maar gelowiges kan wel uitsien na die toekoms, wanneer daar geen meer depressie gaan wees nie, want ons hoop, nê, mens kan nou al mense gedagtes rig na die hemel toe, daar waar Christus sit. Dit is tog wat geloof kan doen. Wat geloof moet doen, want geloof is mos om vertroue te hê in die onsigbare. So gelowiges kan werklik veg teen sondige depressie. Gelowiges kan depressie en hartseer in die regte lig sien. So daar is nou dan, as ons nou 'n bietjie, dit is nou die perspektief oor die oorsake van depressie. Maar daar is spesifieke dinge wat wel depressie kan veroorsaak. As mens nou kyk na die primêre oorsaak. Een van die eerste voorbeelde van depressie in die skrif is Kain. Kain het sy kop mos laat hang, daar in Genesis 4. En wat daar gebeur het was, Kain wou nie sy sonde bely nie. Onthou, sy offer is nie deur God aanvaar nie. Hy het 'n offer aan God gebring wat God nie aanvaar het nie, wat hy ook geweet het God nie aanvaar nie. Hy wou deur sy eie goeie werke eintlik God tevrede stel. En wat toe gebeur het was, hy het sy kop laat hang. Maar wat hierso interessant is, hy het nie sy sonde bely nie. Hy het nie besef, oké, dit is wat ek verkeerd gedoen het, sy sonde bely en toe die regte offer na die Here gebring nie. So toe wat gebeur het was, hy het in sondige depressie geval. Dit is wat met Kain gebeur het. Dawid dieselfde. Dawid, toe hy egbreek gepleeg het, het hy ook in hierdie sondige depressie geval. Ons het daar gelees in, of gesing in Psalm 32, ons sien dit ook in Psalm 38, dat sy liggaam het swaar gekry. Hy het fisies swaar gekry. As gevolg van sy sondige depressie. As gevolg van die feit dat hy nie sonde wou bely nie. So daar is een oorsaak van depressie. 'N ander oorsaak is 'n onbybelse interpretasie van my omstandighede, wat dan lei tot 'n sondige reaksie. Onthou, omstandighede alleen is nie wat depressie veroorsaak nie, maar eerder ons siening van die omstandighede, ons interpretasie van daardie omstandighede. So wat gebeur is, in ons lewe het ons hierdie omstandighede wat oor ons lewe kom, dan interpreteer ons hierdie omstandighede en ons kan dit verkeerd hanteer, ons kan dit verkeerd interpreteer liewers. En dan het ons 'n sondige reaksie, dan het ons 'n sondige depressie. So jy word hartseer oor die omstandighede en miskien is dit 'n regverdige hartseer in die sin van as mens in groot finansiële nood verkeer, kom ons sê, skielik, soos Job of wie ook al, dan kan mens hierdie omstandighede interpreteer as wel, God regeer nie regtig nie, daar is geen hoop nie. So ek het my omstandighede verkeerd interpreteer. Dis ook om angs en depressie baie keer as dieselfde onderwerpe bespreek word, want angs val ook in daai kategorie van ons interpreteer nie ons omstandighede reg nie. Ons vergeet die voorsienigheid van die Here en wat dan gebeur is, ons het nog steeds ons het daai hartseer, kyk jy, ons het die hartseer oor die slegte omstandighede, ons interpreteer die omstandighede verkeerd en het gaan na, dan ek onderwerp myself aan my emosie. Ek word gelei deur hierdie hartseer. Jy dink dan met jou emosies. Dit is eintlik ook een van die groot eienskappe van iemand wat aan erge depressie ly is. Hulle dink wat hulle voel reg is en nie wat hulle weet reg is nie. So daar's 'n skuif daar. Want hulle word beheer deur hulle emosie. Dit is baie keer 'n eienskap van mense wat in erge depressie val. So 'n gebeurtenis, die omstandighede plus interpretasie van die omstandighede gee vir ons dan 'n reaksie en dit kan dan 'n sondige reaksie wees. Nou daar kan ook wanneer iemand onbybelse standaarde en verwagtinge het, dan kan daar ook hierdie sondige reaksie wees. Soos Asaf en Elia het 'n verkeerde perspektief oor hulle situasies gehad en dit het tot depressie gelei. En eers toe hulle situasies reg gesien het en reg geïnterpreteer het, het hulle depressie weggegaan. So wat, en ons gaan nou 'n bietjie kom by die vraag oor die fisiese, is daar 'n fisiese oorsaak van depressie? Ons gaan nou daarby kom. Maar kom ons kyk het, en dit val eintlik onder wat depressie nie is nie. Eerste ding is, depressie kan nie 'n siekte wees nie. Dis onmoontlik. Want as mens kyk na depressie of kyk na die oorsaak van sekere depressies, dan kan dit byvoorbeeld wees iemand het 'n gewas in sy brein en hy was nie bewus daarvan nie, maar hy kry swaar en hy sukkel en dan is die emosie wat daar uitkom, die simptoom is mos die hartseer, is die depressie. So depressie self kan nie 'n siekte wees nie. Dit kan ook nie 'n fisiese, dit is nie 'n fisiese ding wat jy kan sê, dit is die probleem nie. Die hartseer is nie die probleem nie. Die emosie kan nooit die probleem wees nie. Emosie self in op sigself is nie sonde nie. Miskien het iemand 'n tipe kanker wat hierdie teneergedruktheid tot gevolg het. Maar sodra hierdie fisiese probleem opgespoor word, word die persoon nie as 'n depressieleier gediagnoseer nie. So die fisiese oorsaak was kanker en dan kry die persoon swaar en hy dan depressie, hy het hartseer. Maar die hartseer self is nie 'n siekte nie, is nie 'n probleem nie. Ons moet eintlik dankbaar wees teenoor die Here dat hy vir ons hierdie emosie gegee het, want baie keer deur die emosie kom ons dan agter daar's ergens 'n fout. Mens kan selfs agterkom daar is 'n fisiese fout. Mens kan agterkom daar is 'n kanker of dan dat ek nie my sonde bely het nie. Dit kan ook 'n oorsaak wees. Nou, wat ek wel wil uitlig, is dat daar geen mediese bewyse is dat depressie in sigself 'n siekte is nie. Mense dink dikwels, dit is 'n siekte omdat medikasie 'n depressiewe persoon beter kan laat voel. Maar die feit dat iemand nie meer depressief is nie, beteken nie dat die depressie self 'n siekte is nie. Mense dink ook dit is 'n siekte omdat depressiewe mense deur dokters en psigiaters gehelp word. En dan sê hulle die depressie is 'n siekte, maar dit kan nie wees nie. Robert Smith, dit is 'n ou, is 'n dokter, skryf: For something to qualify as an illness, there must be evidence of damage to or malfunction of some part of the body's tissue. There must be objective evidence that the body is not functioning normally. The proof must be obtained by objective tests that yield definable and measurable data. The damage or abnormal function must be demonstrated. This is the basis for the label organic illness. Wanneer dit by depressie kom, is daar geen bewys dat daar 'n fout is met die liggaam nie. Die diagnose van depressie word gebaseer op gedagtes en optrede en nie op enigiets wat verkeerd is met die liggaam nie. En jy sal sien enigiemand wat met depressie gediagnoseer word, word gediagnoseer op grond van sy reaksies, sy emosies. Hy gaan nie in die lab toe en hulle kyk trek bloed en hulle sê vir hom wel jy het 'n siekte van depressie nie, want dit is nie moontlik nie. As jy wil weet, as jy dit gaan vreemd wees as jy kanker het, jy kom by die dokter aan en hy vra vir jou jy weet hoe voel jy, sê jy is bietjie teneergedruk en jy beskryf 'n bietjie van jou slapeloosheid en hy sê vir jou ja, okay, goed, jy het kanker. Jy weet dit gaan vreemd wees. Hy gaan teen jou vir jou bloed trek en dan gaan hy vir jou sê goed, jy het kanker. So dan het hy 'n mediese ondersoek gedoen. Dis 'n siekte toestand waar depressie nie in daai kategorie val nie. En wat vir my nogal vreemd is, persoonlik, soos ek nou 'n bietjie oor die onderwerp gelees het en so, is dat daar is soveel bewyse in die hele sielkunde vir en teen die dat serotonien die oorsaak is van depressie. So in die sielkunde self baklei die ouens teen mekaar. Wat vir mense wys daar is nie eensstemmigheid eers onder sielkunde of daar hierdie chemiese wanbalans as oorsaak is nie. Want ek het hierdie artikel gekry in Psychology Today waar die persoon dan skryf depression is not caused by chemical imbalances in the brain. Depression is not caused by chemical imbalance in the brain. So dan skryf hy 'n artikel en dan verwys hy na 'n studie wat gedoen is. Is eintlik 'n mediese oorsigstudie. Dis 'n review, is 'n meta-analise. En ander oors of oorsigte wat gevat is. Ander studies wat gevat is en dit is saamgestel. So hierdie is eintlik 'n baie goeie studie en hierdie is laas jaar gedoen in 2022. Deur Johanna Moncrief van die University College of London. En toe kom dit tot hierdie gevolgtrekking oor hierdie sogenaamde medies of chemiese wanbalans teorie. Dan sê sy the main areas of serotonin, ek weet nie hoe spreek mens dit uit in Engels nie. The main areas of serotonin research provide no consistent evidence of there being an association between serotonin and depression and no support for the hypothesis that depression is caused by lowered serotonin activity or concentrations. Die punt is, daar is nie eensstemmigheid of hierdie wel 'n oorsaak kan wees nie. En die mees onlangste meta-analise wys daar is nie duidelike bewyse in elk geval dat serotonien vlakke enigsins 'n oorsaak kan wees nie. Nou, mense moet ook nie naïef wees nie. Hierdie behandeling van chemiese wanbalanse of sogenaamde chemiese wanbalanse is 'n verskriklike groot bedryf. In Amerika is daar omtrent 23 miljoen mense wat een of ander manier van behandeling kry vir depressie. Nou kan jy dink 23 miljoen mense in Amerika. So hierdie is 'n 100 biljoene bedryf. En van die 1980s af, en selfs bietjie vroeër, is gesê dat chemiese wanbalanse die oorsaak is. Julle ken miskien die pil wat voorgeskryf is, Prozac. Dit is een van die eerste depressiepille wat voorgeskryf is, en dit het nou eintlik algemeen aanvaardbaar geraak. So dit is een massiewe bedryf, en ek dink mens moet ook mens self die vraag vra, jy weet, wat is eerste, die hoender of die eier? Hierso, is daar ook 'n oneerlike veldtog vir chemiese wanbalanshantering van depressie. Net om geld te maak. Maar goed, elke persoon wat in hierdie situasie is, moet self daar besluit oor sy eie liggaam neem. Dit is baie belangrik. Jy weet selfs wanneer mense nou hierdie praatjie sou luister of goeders lees op die internet, elkeen moet self daai besluit neem. En hy moet besluit ook wat die beste is vir sy liggaam. Maar wat ons wel moet sê, wel moet sien in die skrif is, dit is nie depressie wat die emosie wat die probleem is nie. Dit is nie emosies, die emosie werk normaal. Emosie is 'n seëning van die Here. Dit is wanneer ons daai verkeerd die emosie interpreteer of die of onder daai emosie ingaan en dat ek deur die emosie beheer word waar die probleem inkom. So wat is die oplossing vir depressie? Die groot en hier is 'n regtig groot ding. As mens praat oor die oplossing vir depressie is jou groot doel moenie wees om die emosie weg te kry nie. Dis seker die belangrikste ding om te snap. Dis nie die emosie wat sondig is nie. Jou doel moet wees om God te verheerlik en meer soos Christus te word. So wanneer ek daai emosie het, dan moet ek dink, hoe kan ek nou soos Christus word? Hoe kan ek nou God verheerlik in my werk? Hoe kan ek God verheerlik in my gesin? Hoe kan ek God verheerlik in my omstandighede? Want ons kan maklik in hierdie struik trap van, wel, ek gaan nou hierdie dinge doen, sodat ons God se guns verdien, en dan gaan ek my negatiewe gevoelens weggaan. So my doel is dat my negatiewe gevoelens weggaan. Dat my sondige reaksies, dat ek daarvan ontslae wil raak. En dit is verkeerd, want dit is maar net wettisisme. Indien die depressiewe persoon slegs sy sonde bely om beter te voel, het hy 'n verkeerde siening van God en sy vergifnis. En dan word God niks anders dan nie as 'n vending machine. Ek het weggedraai van my sondes, waar is my verligting van my depressie? Kan iemand dan sê. Maar dan word God eintlik misbruik. Nee. As die oorsaak van jou depressie, van jou hartseer, van jou omstandighede is sonde, dan moet jy sonde bely. Die sekulêre beraders of mense buite die kerk sal baie keer sê, nee, maar jy moet juist nie oor sonde praat nie met die persoon nie. Kom ons sê die persoon se oorsaak van sy depressie is werklik sonde. Kom ons sê hy het egsbreuk gepleeg of hy het gesteel of hy was oneerlik of hy is lui by die werk en die werk hoop op en hy wil nie daai sonde erken nie. En dan is dit eintlik dit wat hom depressief maak. Dan is dit belangrik dat die persoon wel sy sonde moet bely. Hy moet sy sonde bely van diefstal, van egsbreuk. Jy moet oor daai sonde praat. Want ons moet onthou die pynpil of selfs in baie gevalle die depressiewe pil kan miskien jou emosie demp. Maar dan is jy eintlik besig om die liggie van die karre wat jou waarskynlik teen 'n leë tank stikkend te slaan. Jy wil nie as jy 'n kar ry en jou liggie van jou kar gaan aan wat sê jy het nie petrol in nie. Dis nie die liggie is nie die probleem nie. Jy wil nie daai liggie stuk inslaan en sê wel, nou is die liggie stuk in, so nou is my probleem opgelos nie. En is dieselfde met depressie. Jy wil nie daai depressie emosie as die misdadiger sien nie. Die emosie van depressie is 'n seëning van die Here. Dit wys vir jou juist daar is iets nie reg nie. Veral as dit aanhou en as ek nou onder daai emosie is, dan het ek myself verlustig in daai emosie of dan is ek in beheer geneem deur die emosie. En as die emosie in as te ware is dit as te ware 'n afgod. Goed, so bely jou sonde. Wat wel gesê moet word, en dit is, as mens iemand beraad wat sondige depressie het, moet mens nooit die raad gee dat die persoon nie die pille moet gebruik waarop hy is nie. Die persoon moet self daar besluit neem. Wat ons taak altyd sal wees, is om mense raad te gee oor hoe hulle omstandighede hanteer, hoe hulle sonde hanteer, en dan kan jy miskien hulle aanmoedig, as hulle nou nie meer sondig dink oor hulle omstandighede nie, as hulle sonde bely het, en jy sien daar is selfs vordering in hulle depressie, of hulle sondige depressie, dan kan jy hulle aanmoedig om terug dokter toe te gaan. Maar daai persoon moet nog steeds self besluit. Hy is in beheer van sy eie liggaam. Maar wat ook belangrik is, as iemand in erge depressie is, dan is dit dat hulle nie hoop het nie. So mens moet nie te hard wees op mense wat in erge depressie verkeer nie. Mens moet ek nie vir hulle te veel huiswerk gee nie, want hulle is al klaar agter met baie van hulle ander werk. So jy wil vir hulle baie hoop gee. Jy wil hulle aandag laat fokus op wat Christus kom bring het. Die hoop op die ewige lewe. Jy wil hulle gedagte selfs rig op die hemel en wat Jesus gaan kom doen wanneer hy terugkom. Jy wil vir hulle boeke gee om deur te lees, soos daardie Out of the Blues of Down But Not Out of daai Spiritual Depression of daai boek van Trusting God. Jy kan die persoon laat 'n joernaal hou van wanneer hy depressief voel. Saam met wie hy is, waar hy is, wat hy dink, wat hy doen, ensovoorts. En hierdeur sal die persoon 'n patroon optel. En dan kan die persoon homself so help en sien ook in daai situasie voel ek so hartseer. En reageer ek sondig. Ek interpreteer die omstandighede verkeerd en dan het ek hierdie reaksie van sondige depressie. So wat is die oplossing vir depressie? En hier is 'n hele paar baie praktiese goeders net om verder te kyk na die oplossing. Hoe help ons mense in depressie? En ek sluit hiermee af. Dit is 'n hele lys van dinge waarop ons kan fokus. Glo die evangelie. Gehoorsaam God, volg sy geopenbaarde wil, sy wette, doen wat hy vir jou sê, werk, dien in jou gesin, wees lief vir ander mense, bekeer van jou sonde, bely jou sondes, praat met jouself in plaas daarvan om na jouself te luister. Onthou, een van die groot probleme met erge depressie is die persoon luister na sy emosies. Hy luister na sy emosies, hy luister nie na God se woord en raad nie. Prys God baie. Daai eienskap van dankbaarheid, wees dankbaar. Maak 'n lys van dinge wat jy in jou lewe sien, wat die Here doen. Hoeveel seëninge ek het, die kos wat ek het, die klere wat ek het, die vriende wat ek het, die kerk wat ek het. Daar's soveel dinge waaroor mens kan dankbaar wees. Vra ander om vir jou te bid. Onthou God se goedheid in die verlede. Vra God om jou deur sy woord te versterk. Herinner God aan sy belofte om sy depressiewe kinders te versterk. Psalm 119 vers 28. Luister na preke. Luister na Christus gesentreerde prediking. Nie moralistiese prediking wat vir jou sê, wel, jy gaan 'n beter mens wees deur al hierdie dinge te doen nie. Maar liefes, prediking wat wys, jy is nie so goed soos wat jy dink nie. Jy het Christus nodig. En dis altyd die ironie van die Christenskap, is daai ding van, ons het juis meer vreugde, wanneer ons vreugde in God vind. En hoe vind ons vreugde in God? Wanneer ons sien, ons het God nodig. Ons het Jesus nodig. So fokus daarop. Luister na Christus gesentreerde prediking. Soek opbouwende gesprekke met gelowiges. Spandeer tyd met mense waar jy kan sien. Hulle is gevul met dankbaarheid. Onthou God se belofte om die gebrokenis van hart te genees en om diegene te red wat van gees verbrysel is. Herinner jouself daaraan dat God se standvastige liefde nooit ophou nie. Dink oor die hemel. Wanneer jy eensaam voel, onthou dat jy nie alleen is nie, maar die Heilige Gees is by jou. Wees nederig, sagmoedig, barmhartig teenoor ander. Rein van hart, jaag vrede met ander mense na. Wees lief vir geregtigheid en haat die kwaad. Aanvaar lyding met vreugde ter wille van Christus. Dink daaraan dat God jou beproeving gebruik om jou geestelik te laat groei en standvastigheid in jou voort te bring. Dis daar is ook in die begin van Jakobus. So hierdie is alles oplossings, praktiese oplossings van hoe om depressie in mense eie lewe te oorwin. Gelowiges gaan sukkel met depressie. Want ons het nog die ou mens. En dis nou spesifiek sondige depressie. Maar die skrif gee hoop. Ons hoef nie onder ons depressie emosie onder daai emosie beheer te word nie. Ons kan depressie ervaar, maar is daai sondige reaksie daarop wat verkeerd is. So mag die Here ons hierin help. En mag ons mekaar help. Wanneer ons in depressie val of wanneer iemand met erge depressie sukkel.